ye kuloku kuloku khonona ke bathi bona kuyasilela daba kutsho okwaneleyo emathepheni uhulumende kabasekeli kakhulu ngezimali langokuba beka nje egcekeni ukuba bazwakale abanike inkundla phakathi kwesizwe. Izinto ezinjengemfundo yiwona mthambo wesizwe, ngazo-ke linganiswe nezinto ezinjalo ngoba yiwona sibili ovula ingqondo zabantu, yiwona ophakamisa abantu ukuthi babe yisizwe esingcono, babe nokuzwisisa okungcono. Manje-ke lokho abakhuluma ngakho kuqakathekile sibili, saze satsho ukuthi kumbe kuyekethiswe. Kodwa-ke nxa kulinganiswa njengemfundo, hhathi kungathi kungemuva. Loba nje ngaphandle kokuthi sikukhangele ngale ndlela ukuba izinto ezinjengemidlalo, izinto ezinjengokubhala, izinto ezinjengokuloba lani, zonke lazo ziyingxenye yemfundo, ziyingxenye yokubeka isizwe ezingeni elithile.
Ngezinye indlela kufanele besuthiseke ngokubambana kwenhlelo zonke lezi ngaphansi kogatsha lo.
Kunjalo sibili. Ngingazi khona sibili ukuba kambe kuyaqanjwa yini ukuba usilele lapha bese kubekwa imibono ukuthi ngakuthiwa kuthiwe, ngoba kwesinye isikhathi ukusola kulula kuba nzima ukutshengisa sibili ukuthi hhayi esikutshoyo yilokhu ngale indlela, esikufunayo yilokhu lalokhu. Kumele bafude bazicingise bazibeke obala.
Abadlali baphethwe kuhle na elizweni sesiqathanisa lamanye amazwe?
Kunzima ukuthi umuntu angathi ye kumbe athi hhayi. Mina ngokubona kwami ngakakuhlanganiswanga le mfundo lemidlalo, ngoba lokho kuyikhona sibili okusezingqondweni zabantu. Abantu bafuna abantu babo bafunde, abantu njalo bafuna ukukhuthaza imidlalo ukuze abantu bakwazi ukudlala balingane lezinye izizwe.